Hoşyariya Dilan. Ji bernameya Hoşyarbûna Dilan ji herkesî re merhaba. Ez Nancy Demos Welgemut. Mirov çawa teslîm dibe? Eger em bixwazin bibin weke Îsa, divê em hîn bibin ku bi temamî teslîmî xwestek û îradeya Xweda bibin. Min bi çend hevalên xwe ve teslîmbûyîn ji bo wan tê çûwa tê pirsî. Û di heman demê de gava mirov teslîmî xwesteka Xweda dibe, bêdivê çi bû guherîne jî pirsî. Bersivan van wisa bû. Xweda xwest ez hîn bêhtir cömert bim. Tiştên ez xwediyê wan bûm, min hinek jê bi kesên din re par vekir. Min pêdivî pêdît ku tabîetê xwe yê tercîhkirinê biguherînim. Ez pir bi fikirên xwe ve girêdayî bûm. Divê min ev biguherta. Min hîn tiştî jiyana xwe ya rojane derxistin û min pêdivî pêdît ku divê bêhtir demê ji Xweda re veqetînim. Min pêdivî pêdît ku êdî dev ji guhertina mêrê xwe berdim. Yeka din jî wisa got: teslîmbûna xwestek û banga Xwedê ya derbarê jiyana min de ji bo min dihat wê wateya ku ez barkim bajarekî din. Min pêdivî pêdît ku ez mal û dostên xwe bihêlim û herim. Em hemû bi heman pirsê re rû bi rû dimînin. Gelo ez ê xwesteka Xweda, di qada jiyana xwe de bi cih bikim? Di beşa şeşan ya Lukayê ayeta 46 de Îsa dibêje: û çima hûn ji min re dibêjin? Ya Xudan, ya Xudan! Û ev tiştên ku ez dibêjim hûn nakin. Mixabin, gelek mirov vê napirsin. Derbarê vê de Xweda ji me dixwaze ji bo ez bikim. Pirtûka pîroz derbarê vê de çi dibêje? Û vî awayî di jiyanê de winda dibin û diçin. Derbarê pirsgirêkên hûn wan re rû bi rû dimînin, we ji Xweda pirsiye gelo bê dixwaze difikire hûn çi bikin. Gava xwesteka xwe nîşanî we da. Tenê bi vî awayî bersivê bidinê. Belê ya Rebbê min, bila weke xwesteka te be. Teslimiyeta ku me ber bi jiyanê ve diqedimîne, ha ev e. Ez Nancy Demos Welgemut. Wereza lêgerîna li Xweda ya şiyarbûna dilan guhdar kir. Bimînin dixêr û xweşiyê de.